K9 Podcast, musim 2023-2024 bisa dibilang udah kelar buat Milan. Karena dari perspektif gelar udah tidak mungkin ada trofi yang bisa dapat. Terus kemudian lolos ke Liga Champions juga udah pasti musim depan. Jadi apalagi yang tersisa untuk dikejar selain posisi kedua. Ya, posisi kedua pun juga bukan sesuatu yang prestis, namun tetap penting mengingat ini berpengaruh pada pembagian grup Liga Champions musim depan berdasarkan pot, ya sekalipun sistemnya udah berubah ya gitu ya. Terus juga untuk mengakhiri musim dengan tone yang lebih bagus, dengan optimisme yang lebih baik, moral yang lebih baik bagi skuad, dan juga sekaligus mempersiapkan perpisahan yang ya in a slightly better way buat Stefano Pioli gitu. Dan ngomong-ngomong soal Pioli, memang manajemen Milan rasanya itu udah pasti akan memutus kontraknya Pioli ya. Udah 90% lah seperti itu. Karena ya buktinya mereka udah menjalin negosiasi dengan beberapa nama, beberapa kandidat untuk menggantikan dia. Unless big turnaround atau misalnya gak ngedapetin kandidat yang better than Pioli, kayaknya ya manajemen akan mengganti Pioli gitu dengan pelatih-pelatih lain. Yang menariknya adalah yang terjadi belakangan ini, manajemen ini udah banyak sekali dihubungkan dengan pelatih-pelatih yang ada sekarang, baik pelatih itu sekarang masih nganggur ataupun masih terikat dengan klub lain. Sebelumnya kita sempat dengar nama-nama seperti Marcelo Gallardo, Christophe Galtier, terus kemudian siapa lagi tuh, Xavi Hernandez, Sergio Conceição, Ruben Amorim, terus beberapa nama dari Bundesliga, Marco Rose, atau sebut aja Thomas Tuchel mah enggak kali ya, gue lupa gue Thomas Tuchel pernah masuk bursa atau enggak. Terus belum lagi manajer-manajer lokal, semisal Conte, De Zerbi, Vincenzo Italiano, Maurizio Sarri, dan lain-lain. Terus ada lagi profil-profil internasional lain seperti Mark Van Bommel, Julian Lopetegui gitu ya. Dan belakangan ini dari nama-nama yang tadi disebut makin mengerucut nih, makin mengerucut dengan Lopetegui katanya udah ada konkret kontrak gitu ya, bukan solusi konkret tapi kontak yang konkret gitu ya. Terus di belakangnya Lopetegui itu muncul kandidat lain seperti De Zerbi dan juga Mark Van Bommel dan juga kemudian Thiago Motta. Ya, Motta udah merapat ke Juventus tapi belum ada kontrak yang ditandatanganin. Van Bommel itu udah nggak lagi bersama Royal Antwerp musim depan dan dia kenal baik dengan Ibra. De Zerbi tentunya mantan youth product dari Milan, dia menghabiskan karir juniornya semasa masih menjadi pemain dengan Milan dan dia seorang Milanista juga gitu. Dan De Zerbi bisa dibilang salah satu kandidat yang menarik ya, karena dia punya permainan yang cukup menghibur gitu ya. Dan kemudian ada dream signingnya dari para tifosi yaitu Antonio Conte, sosok yang dianggap akan mampu secara signifikan menaikkan mental bertanding dan juga membuat core team itu menjadi sangat solid gitu ya di tangannya dia gitu. Kita bisa lihat memang hasil kerja dia di Inter Milan ya, di musim pertama dia gagal meraih gelar tapi kemudian musim keduanya dia merebut Scudetto dengan sangat baik gitu, dengan tiga backnya dia, dengan Lautaro Lukaku, dengan Barella di tengah bersama Brozovic ya, dan juga Calhanoglu itu dia Barella dan Brozovic lah ya di tengah. Itu dia berhasil membawa gelar dan juga pemain termasuk Ivan Perisic, Ashraf Hakimi gitu ya, Bastoni, itu menjadi tulang punggung pada saat Inter merebut gelar bersama Conte. Tapi kemudian yang terjadi adalah ketika Conte baru merebut gelar, tapi kemudian yang terjadi adalah Lukaku dijual, Hakimi dijual, itu ya pokoknya Conte cannot handle. Akhirnya dia ngerasa udah gak satu visi dan akhirnya dia keluar. Digantiin Simone Inzaghi. Simone Inzaghi ini emang udah jadi pelatih yang cukup baik ketika menjalani karir di Lazio, merebut beberapa gelar Coppa domestik, ya. Kemudian bergabung dengan Inter, di musim pertamanya dia gagal meraih Scudetto, musim keduanya dia berhasil dengan permainan yang bisa dibilang lebih atraktif dari Conte, tapi dia punya core system yang sama dengan 3 back gitu. Dan Inter juga, ini gue sekilas ngomongin Inter sebentar ya, sedikit komparasi lah. Inter juga di tangan manajemen BP Marotta, dia tuh gak mematok harus beli pemain muda, harus beli pemain dengan harga segini-segini. Pokoknya dia benar-benar ngelihat ini pemain bisa gak main buat tim gue, ini pemain bisa gak buat masuk ke skemanya pelatih gitu. Marotta tuh benar-benar tahu soal itu, dia tahu pemain-pemain yang dibutuhin. Dia gak peduli pemain-pemain itu udah tua atau gak kepake di klub lain, ya pokoknya dia bisa ngelihat dengan analisisnya dia, kalau emang pemain ini punya karakteristik yang cocok, ya why not gitu. Terlepas dari umurnya, kayak contohnya Mkhitaryan dan Acerbi, yang tadinya banyak dicibir sebagai pembelian-pembelian yang istilahnya panic buying ataupun ya yang penting ada, tapi ternyata mereka menjadi kunci di lini masing-masing. Mereka stabil di lini belakang dan di lini tengah. Dan begitu juga Inter bisa ngedatengin pemain-pemain gratisan yang ternyata bisa berguna, ya Calhanoglu contohnya. Bahkan Calhanoglu bisa mengisi posisinya Marcelo Brozovic sekarang dan membentuk trio gelandang bersama Barella dan Mkhitaryan yang harus diakui the best in Italy. Begitu juga Marcus Thuram yang sekarang bisa membuat fans-fans Inter itu melupakan Lukaku. Duetnya dengan Lautaro ini lebih balance gitu. Ya juga di lini sisi kanan, walaupun sekalipun ditinggal Hakimi, tapi dia bisa mengorbitkan pemain seperti Darmian Dumfries yang bisa bermain di sana dengan sama baiknya. Dan di sisi kiri pun gak adanya Perisic diisi dengan solid oleh Di Marco dan juga di pembelian Carlos Augusto. Artinya pembelian pemain inilah, ya kebijakan transfer inilah yang benar-benar pas dan tepat guna yang membuat Inter itu bisa bersaing terus. Sekalipun mereka dilucuti pemain-pemain bintang yang hampir setiap tahun dan dipaksa mutar otak untuk ngebeli pemain-pemain murah, pemain-pemain tua, pemain gratisan. Tapi ya toh bisa aja karena emang core timnya ini udah bagus gitu. Nah Milan di satu sisi, ya kita tahu pada saat Milan Scudetto ini emang timnya bagus banget, solid banget gitu ya. Tapi tetap tidak bisa dipungkiri ada kekurangan di sana sini juga dari sisi kedalaman lini belakang yang waktu itu top diisi Tomori dan Kalulu. Itu memang mereka bagus banget pada saat musim tersebut, tapi kemudian di musim selanjutnya mereka menurun dan bahkan kayak Kalulu cedera cukup panjang gitu. Lini tengah yang tadinya udah ada Francesi sebagai sebagai pemain yang bisa menyerap pressing lawan, yang bisa menjadi perebut bola, yang bisa secara fisikal menghadapi pemain-pemain lawan yang kuat, itu tidak digantikan dengan baik. Ya okelah kalau emang Kessié meminta terlalu banyak uang, tapi paling enggak at least datenginlah pemain dengan karakteristik seperti dia gitu. Tapi ini tidak dilakukan karena ya manajemen mungkin melihat ada lini lainnya yang lebih urgent untuk dibenahin, kayak contohnya attacking midfielder. Makanya waktu itu dipaksain datengin De Ketelaere, terus kemudian di sisi kanan permainan gitu ya. Ya musim pada saat Scudetto belum dibenahin sih. Ya. Tapi terus kemudian Milan gagal di musim tersebut, dan di musim ini, musim 2023-2024 terjadi penawaran. Adanya penawaran yang datang kepada Sandro Tonali, manajemen mengiyakan, dan dari duit itulah kemudian direinvest dalam bentuk Loftus-Cheek, Christian Pulisic, Tijani Reinders, yang kemudian pemain-pemain ini menjadi core, dari starter menjadi starter, lalu kemudian Samuel Chukwueze. Dan datangnya pemain-pemain ini memecahkan beberapa problem di lini depan, lini tengah, dan juga sayap, dan juga kemudian datang Noah Okafor. Tapi itu masih belum menjawab benar-benar kebutuhan dan kedalaman skuad, terutama kita lihat di defensive midfielder sosok Francesi yang masih dirindukan, terus kemudian di lini belakang center back itu masih cukup rapuh ya, karena selain Fikayo Tomori, pemain-pemain lainnya itu nggak konsisten atau kurang konsisten. hanya Matteo Gabbia yang paling oke dengan Tomori musim ini, tapi sisanya pemain kayak Malik Chow, Simon Kjær itu gak konsisten. Belum lagi fullback, ya Calabria turun banget ya performanya, Florenzi juga udah ketuaan gitu. Terus kemudian dari sisi penjaga gawang, Mike Maignan agak turun performanya. Nah terus kemudian Olivier Giroud juga di depan menurun juga, termasuk juga dia juga akan bergabung dengan Los Angeles FC. Ya artinya banyak lah pemain yang harus dibeli, terutama striker, satu gelandang bertahan, dan juga satu central defender. Paling nggak tiga pemain ini yang harus dibeli. Dan tentunya harus di tangan manajer atau pelatih yang tepat. Nah balik lagi ke pencarian pelatih, Julian Lopetegui sempat dikedepankan, tapi Kurvasut dengan tegas menolak karena Lopetegui ini adalah pelatih yang mungkin mereka anggap ya sebagai orang atau sosok yang tidak kompeten untuk menangani Milan, walaupun belum terbukti sama sekali gitu ya. Dulu pun juga sebelum Pioli ditunjuk ada tagar Pioli out. Sekarang bahkan di kalangan fans Milan itu udah banyak sekali tagar Lopetegui alias say no kepada Julian Lopetegui gitu. Dan ini unik juga sih, gue ngelihat fans ini juga punya power, sehingga kemudian manajemen sampai ngehold gitu ya, ngehold negosiasi dengan Lopetegui yang padahal tadinya udah memprioritaskan Milan sampai dia meninggalkan West Ham, tawaran dari West Ham. Tapi kemudian setelah Milan itu cooling down, dia West Ham itu gaining momentum lagi dan kemungkinan dia bisa nutup negosiasi dengan Lopetegui kayaknya sih. Kenapa fans itu bisa menolak Lopetegui? Ini gua rasa sih gue lihat dari sisi manajemen dulu deh. Kenapa manajemen itu tertarik pada sosok Julian Lopetegui yang padahal terakhir kali dia menjadi pelatih itu di Wolverhampton Wanderers musim lalu, dan musim ini dia nganggur gitu. Jadi katanya Lopetegui ini bisa bekerja dengan baik sebagai pelatih youth dan juga bekerja dengan pemain muda, dan bisa mungkin ya dari sisi manajemen bisa menternak pemain muda Milan ini yang sebenarnya udah cukup baik ya. Nah, ini memang ada dasarnya karena Lopetegui ini mengawali karir kepelatihannya ini salah satunya adalah dengan memegang tim nasional Spanyol under 19 sama under 21. Yang mana mereka ini bisa masing-masing meraih gelar Piala Eropa tahun 2012 atau 2013 gitu ya. Ya, pokoknya di level youth Spanyol Lopetegui ini berprestasi lah. Dia udah terbiasa dengan pemain-pemain muda seperti ini. Nah lalu kemudian setelah Lopetegui ini selesai di timnas Spanyol kelompok umur, dia menangani FC Porto. Dan di FC Porto waktu itu dia mendatangkan banyak sekali pemain Spanyol, salah satunya Iker Casillas dan juga beberapa nama lain ya, Diego Llorente ya, terus si siapa tuh namanya, aduh yang gelandang itu ya gue lupa lah. Pokoknya banyak sekali lah dia mendatangkan pemain Spanyol. Tapi belum sampai 2 musim dia dipecat karena ya dia gagal mempersembahkan Liga Portugal, dan sekaligus juga dia disingkirin sama Bayern Munchen dengan agregat skor 1-6 gitu. Padahal era Lopetegui pada saat itu adalah saat dimana Porto itu banyak banget spend uang gitu ya untuk kebeli banyak pemain. Tapi akhirnya dia gagal mewujudkan ambisi untuk setidaknya juara Liga ataupun melaju jauh di Liga Champions. Ya paling jauh paling dia cuma ngebawa ke perempat final. Lalu kemudian Lopetegui ini jadi pelatih senior timnas Spanyol yang berhasil ngebawa timnas Spanyol ini lolos ke Piala Dunia 2018 dengan rekor 9 kemenangan dan 1 imbang. Lopetegui ini masuk ngegantiin Vicente Del Bosque yang pensiun. Cuma ya salahnya adalah ketika Lopetegui ini udah berhasil ngebawa Spanyol lolos ke Piala Dunia 2018, dia menjalin kesepakatan dengan Real Madrid untuk menjadi pelatih mereka setelah Spanyol selesai tampil di Piala Dunia. Dan Federasi Sepak Bola Spanyol mengetahui hal tersebut langsung kemudian memecat Lopetegui sebelum turnamen. Dan akhirnya Spanyol menjalani turnamen Piala Dunia 2018 di tangan Fernando Hierro. Kemudian Spanyol tersingkir di perempat final, kalah adu penalti dari Rusia. Bukan perempat final, ring, bahkan 16 besar gitu. Nah, terus Lopetegui menjalani debut sebagai pelatih Real Madrid, tapi cuma sebentar, cuma bertahan 3 bulan karena abis itu dia kalah. Hasil-hasil buruk ya, didahului dengan hasil-hasil buruk, dan puncaknya adalah kalah 1-5 dari Real Madrid di dalam El Clasico. Nah, terus kemudian Lopetegui setelah dipecat Madrid, dia bergabung dengan Sevilla musim depannya. Di Sevilla pun ya sebenarnya lumayan doing well gitu ya. Dia ngebawa Sevilla itu lolos ke Liga Champions musim depannya, dan terus kemudian menjuarai Europa League, mengalahkan Inter ya dengan skor 3-2 waktu itu. Terus kemudian dia dipecat di Sevilla hanya setahun, enggak sampai setahun lah, beberapa bulan setelah ngebawa Sevilla juara Europa League. Di bulan Januarinya dia dipecat. Terus kemudian musim depannya dia bergabung dengan Wolverhampton ya, Wolverhampton Wanderers. Cuman musim berikutnya dia menyatakan concern terhadap kondisi finansial dari Wolves gitu ya. Ya emang Wolves kalau lu lihat emang punya campur tangan yang besar ya dari super agent Jorge Mendes, dan juga kalau ngelihat siapa owner ya dan segala macam, lu pelajari aja tentang Wolves ini. Lopetegui dia menyatakan concernnya terhadap sisi finansial dari klub. Ya dia merasa mungkin tidak sesuai dengan keinginannya dia atau gimana. Mungkin klub itu tidak mensupport pemilihan pemainnya dia, dan akhirnya memilih resign dari Wolves. Dan akhirnya ya udah nganggur, dan singkat cerita Milan tertarik sama dia. Dan dari profilnya itu ya bisa disimpulkan ketertarikan Milan itu karena pengalamannya. Ya, pengalaman Lopetegui di berbagai negara ya, di Spanyol pernah, di Inggris pernah, di Portugal juga pernah. Terus di timnas kelompok umur Spanyol dia juga berprestasi dan mengorbitkan banyak pemain. Di Sevilla berhasil ngebawa juara Europa League. Nah, itulah yang menjadi alasan manajemen Milan untuk bisa merekrut Lopetegui. Di samping pula permintaan gaji Lopetegui yang tidak terlalu fantastis. Misalnya kalau dibandingin sama Antonio Conte gitu. Dan ya Lopetegui juga punya kemampuan berbahasa yang baik gitu ya. Dia bisa bahasa Inggris, bahasa Spanyol, Portugis, bahasa Basque, bahasa Perancis, dan dia juga rasanya akan dengan mudah mempelajari bahasa Itali, karena ya bahasa Itali, Spanyol, Perancis ya itu memang punya induk bahasa yang mirip gitu, punya banyak kosakata-kosakata yang mirip, sehingga kalau orang udah bisa berbahasa negara-negara tersebut itu tinggal kayak sedikit menyesuaikan diri untuk bisa berbahasa Itali dengan fluent gitu. Yang artinya manajemen itu melihat Lopetegui ini sebagai sosok yang bisa berkomunikasi dengan baik dengan pihak manajemen maupun dengan pemain, dan bahkan dengan tim Primavera gitu. Ya gue rasa sih ya memang ada basisnya sebetulnya manajemen itu merekrut Lopetegui, cuma memang yang dikhawatirin itu ya itulah sifat ya track record yang jelek dalam hal profesionalisme, terutama ketika dia menjalin kontrak diam-diam dengan Real Madrid itu yang membuatnya dipecat dari timnas Spanyol. Terus kemudian ketidakmampuannya berprestasi di FC Porto sekalipun udah disupport ya dengan baik oleh manajemen. Terus kemudian kiprahnya di Sevilla juga gak konsisten, setelah bagus terus kemudian di 2 tahun pertama terus dapat perpanjangan kontrak, abis itu jelek gitu ya. Terus di Wolverhampton dia juga terkesan kayak menuntut terlalu banyak, bisa dibilang gitu. Ya itulah yang gua rasa timbul penolakan dari kurva sud gitu. Kalau memang Lopetegui bagus, kenapa dia mengalami hal-hal seperti ini gitu. Dan gua rasa juga ya baik manajemen maupun Kurvasut juga sama-sama punya basis yang bisa diterima. Dan akhirnya, lucunya, akhirnya manajemen mengikuti keinginan Kurvasut sepertinya ya, karena tidak ingin diprotes dan segala macam mungkin ya, tidak ingin membuat suasana tim jadi jelek dan tidak ingin kehilangan dukungan dari Kurvasut, akhirnya memutuskan untuk mencari pelatih lain. Dan pelatih lain ini alternatifnya antara Mota ataupun De Zerbi. Nah, dua sosok inilah yang dianggap secara signifikan dapat mengangkat performa Milan. Dengan cadangan lain Marvan Bommel, dan satu lagi dream signing-nya Milan itu adalah Antonio Conte. Nah, ya sekarang tinggal bagaimana manajemen lah yang bersikap gitu. Gua rasa sih manajemen asal dia punya basis yang baik, punya reason yang baik, ya. Sekalipun mungkin enggak didukung semua pihak, ya udah go ahead aja sih. Dulu manajemen bisa tetap jalan dengan Stefano Pioli. Nah, seharusnya manajemen juga sekarang bisa apa ya, bisa melangkah dengan baik selama basisnya itu kuat gitu ya, dan selama mereka bisa menjustify semua itu, gua rasa kenapa enggak sih, udah jalanin aja udah. Itu berikutnya jangan sampai kayak kejadian Lopetegui gini lagi, udah pengen dikontrak tapi kemudian gagal lagi gitu ya. Oh ya, gua lupa satu lagi nyebut nama, yaitu Paulo Fonseca tadi. Dan memang kalau ngelihat profil masing-masing, Fonseca, De Zerbi, lalu kemudian Mota, ya ini punya profil yang mirip-mirip lah. Mereka adalah tipikal pelatih yang bermain proaktif gitu ya, memainkan sepak bola yang proaktif gitu ya. Terus kemudian sebenarnya gak terlalu mahal gajinya dan bisa bekerja dengan pemain mana aja, bisa juga mengembangkan pemain muda gitu ya. Terus seperti Van Bommel ini juga bisa jadi pelatih yang cocok karena dia pernah bermain di Milan waktu masih main. Dia didukung oleh Zlatan Ibrahimovic, dan Van Bommel itu kalau nggak salah pernah jadi pelatih PSV ya, gue kurang ngikutin perjalanan karirnya sih, tapi cukup dalam kategori yang lumayan lah. Tapi walaupun kalau misalnya dibandingin sama nama-nama lain ya, gue lebih prefer si De Zerbi atau Mota sih ketimbang Van Bommel gitu, dan juga Fonseca sih gitu. Nah, artinya sekarang kita tunggu nih, kan akan semakin mengerucut ya pemilihan pelatih ini, dan harus gerak cepat juga karena Juventus juga bisa-bisa kalau ketika mengetahui Milan itu masuk dalam perburuan Mota, mereka akan segera merampungkan negosiasi. Nah, kalau misalnya Mota itu lepas ke Juve, ya berarti tinggal pilihan Milan tuh ada di De Zerbi, Fonseca, Van Bommel. De Zerbi punya klausul rilis 15 juta euro yang buat manajemen Milan pasti ini angka yang gede, ya. Van Bommel oke, tadi yang gue bilang pernah main di Milan tapi ya secara pelatih pengalamannya kurang. Fonseca ya dia punya rekor bagus di Portugal ya, dan juga di Ukraina bersama Shakhtar Donetsk. Tapi di Roma ya kiprahnya ya biasa-biasa aja gitu. Ya dia enggak didukung juga oleh manajemen, enggak terlalu didukung lah. Gitu ya. Nah, terus terakhir Conte kalau Conte datang mungkin fans akan senang ya, tapi manajemen juga harus siap keluar duit banyak kalau misalnya Conte datang, karena ya Conte punya sistem tersendiri, punya pemain-pemain yang di request tersendiri, belum lagi gajinya dia yang gede, staff-staffnya dia, cuman ya almost guaranteed a successful season kalau sama Conte gitu. At least punya core yang solid, lalu kemudian musim-musim berikutnya akan di rebuild lagi, baru kemudian mantep tim itu. Gitu. Cuman lagi-lagi kesimpulannya adalah sebetulnya tidak ada satupun pelatih yang bisa ngejamin kesuksesan. Gitu. Cuman yang bisa dilakukan manajemen itu adalah ya dengan basis yang kuat gitu, dengan basis yang solid. Ya gua rasa tim ini bisa dibentuk sedikit demi sedikit. Gitu, apalagi dengan di-back oleh kondisi finansial yang relatif paling sehat dibandingin sama tim-tim papan atas Italia. Ya, belum lagi pembangunan stadion yang terus digagas gitu. Gua rasa sih terlalu dini kalau bilang masa depan Milan itu suram gitu ya. Gua rasa Milan masih on the right track, tapi memang harus diakui pemilihan pelatih ini krusial lah untuk bisa melihat jalannya Milan musim-musim mendatang gitu. Dan nanti kalau misalnya udah pelatih baru ditunjuk secara definitif, gue akan ya insya Allah bikin lagi lah satu episode gitu untuk membahas pelatih tersebut. Tapi untuk saat ini udah, gue rasa ini aja yang mau gue bahas, kurang lebihnya sorry dan sampai jumpa lagi dalam episode mendatang dari Kasamilan Podcast. Bye.